Takže dnes dostávame od Pána skrze cirkev tri čítania, ktoré nám môžu poslúžiť pre naše putovanie vo viere i v tom týždni, ktorý je pred nami, ktorý bude potom završený tým veľkým cirkevným slávením na Slovensku, keď v budúci týždeň v sobotu bude svätá omša, pri ktorej bude blahorečený Don Tito Zeman, slovenský kňaz salezián, mučeník pre vieru v Ježiša Krista. Z tých čítaní, ktoré čítame, môžeme tak nazerať na ten zvláštny Boží biznis, ktorý sa koná, ten spôsob, ako Boh volá do svojej vinice, akým spôsobom aj odmeňuje. Na strane jednej je to podobenstvo, na strane druhej provokácia Boha daná, aby tie ľudia sa zamysleli, či je to naozaj len taký kšeft Boží, ja niečo pre Boha spravím a Pán Boh mi niečo odmení, konkrétnu adekvátnu odmenu dá. Alebo je to tajomstvo niečoho, čo nás bytostne presahuje, niečoho takého, o čom píše prorok Izaiáš, že Božie myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. To je to Božie dielo a Božie myšlenie nás bytostne presahuje. Skúsme teda pekne po poriadku, ak zoberieme toho proroka Izaiáša. 55. kapitola, to sú tie proroctvá, ktorými končí tzv. Deutero Izaiáš, teda druhá časť toho Izaiášovho superproroctva, ktorá je písaná v čase babylonského zajatia. Teda tie slova, ktoré poslúžili k tej obrovskej metanoji, od riechu odvráteniu, z riechu usvedčeniu a tej vízii i nádeji Mesiáša, návratu späť, a novej zmluvy Božieho kráľovstva. Práve toho návratu a tej novej zmluvy, toho Božieho vykúpenia a Božej záchrany sa dotýka i tá 55. kapitola. No a práve i v tomto kontexte môžeme vidieť také tri roviny toho, ako to Boh myslí. To, že to Božie zmýšľanie nás bytostne presahuje a môžeme byť akokoľvek intelektuálne podkutí, akokoľvek vzdelaný alebo sčítaný, alebo v kontemplácii do mystiky ponorený, predsa nedosiahneme na to tajomstvo Boha, ktoré nás presahuje a predsa v diele vykúpenia a spásy sa nám ponúka a dáva. V tých troch rovinách, ako nás Boh presahuje, na jednej strane to môžeme vidieť v tej realite pozemského sveta. V tom všetkom, čo žijeme a človek, ak čo len trošku má srdce otvorené, a hľadá niečo, čo nás môže naplniť, si uvedomí, že je tu miesto preto, aby som dokázal svoj duchovný rozmer nejakým spôsobom rozvinúť a zároveň aj tým Božím dielom posvetiť. Mnohokrát na to zabúdame, ako moderní ľudia dnešnej doby, na jednej strane tie moderné technológie, mediálny a informačný smog, ktorý je okolo nás, to všetko nás urýchľuje a človek je naozaj orientovaný na mentálny výkon. A keby to bolo len to navonok, to fyzické hrdlačenie, ale im to mentálne vyždímanie, ako keby nám bránilo v mysli a v srdci, v duši, ten priestor pre Boha vytvoriť, alebo pre Boha sa otvárať. A tu Boh hovorí o tom, čo presahuje toto naše namáhanie, toto náhlenie, alebo to ľudské zmýšľanie, všetko to, čo na zemi konáme a v čom si myslíme, že vieme akúkoľvek oblasť vyplniť tým, čo sme dosiahli, aký sme moderní, alebo ako vedecky rastieme, alebo ako sa mediálne dokážeme čokoľvek konzumné vytvoriť a do seba prijať. Nie. Je tu niekto a niečo, čo nás presahuje. Je zaujímavé, že mnohokrát práve tí, ktorí v rozmere vedy boli veľkí a vieru Boha preto tú ľudskú veľkosť stratili, ako keby prorokovali, že ten priestor pre Boha tu nie je. Za čas Napoleona, keď Laplace predkladal Napoleonovi svoje matematické konkrétne dielo a konkrétne aj závery, ktoré mal, tak vtedy sa ho pýtajú, že občan Laplace, akože, kde je pre teba to miesto tam, kde tam máš miesto v tom matematickom popise sveta pre Boha. A to hovorí občan Napoleon, ja žiadnu hypotézu Boha nepotrebujem. To nám na nič nie je. To netreba. No a vieme, čo všetko biedne, aká dráma, keď to miesto pre Boha tam nebolo, sa rozvinulo i vo francúzskej revolúcii, aké jatka v mnohých miestach Francúzska boli, a čo všetko sa rozvinulo, čo dnes poznáme, ako rôzne prejavy liberalizmu, neomarxizmu alebo rôzne iné veci, ktoré úplne rozbijajú ten duchovný rozmer Boží, ktorý človeku má byť do duše vložený. schopnosť, ktorú napríklad nobelista, fyzik Max Planck alebo iní konali. Mnohí ho nazývali, to jeho fyzikálne laboratórium, modlitebňou nazveme. Lebo on na jednej strane Nobelovú cenu áno za fyziku má. Na strane druhej to miesto je tak premodlené, modlitebňou sa môže nazývať. Tá schopnosť, to vnímanie, čím viac poznám, alebo si uvedomujem, tým viac vnímam, ako tá plnosť toho tajomstva celého univerza a to, čo ho presahuje, ma mňa presahuje. A ja tam stále a stále vnímam ten priestor pre Boha, ten dotyk Boží, pre to pôsobenie Boha, pre ten osobný vzťah, ktorom môžem spolu s ním kráčať. Dnešné témy sa však týkajú ďalšie dva rozmery toho, Božie myšlienky nie sú našimi myšlienkami. Tá prvá, ten prvý rozmer, to je rozmer dejín spásy, ten spôsob spásy, kde oni absolútne nechápali, ako Dávidovo kráľovstvo môže byť zrušené, zničené, ako môžu byť odlečení, ako môžu byť súčasťou babylonskej, potom neskôr asýrskej, potom neskôr perskej ríše, akým spôsobom bez toho kráľovstva a bez tých ľudských vecí Boh môže spásu tomuto svetu prinášať. Ako je to možné spraviť veď ostria Dávidovho meča z Jeruzalemského chrámu alebo tej konkrétnej Mojžišovej tóry alebo obety, ktorú človek musí po celom svete Jahvemu prinášať. Tam to Boh presahuje. V tom, čo starý zákon ako vychovávateľ pre Krista vychováva, pripravuje kontext Boží v tom izraelskom národe pre príchod Mesiáša, aby celý svet bol vykúpený a spasený. Aby tá príprava bola prekročená tým darom Božieho milosrdenstva, živej viery, moci ducha a vzťahu, do ktorého nás Pán pozýva. No a v tomto kontexte samozrejme, keď hovoríme o tom tajomstve Božej spásy a vykúpenia, na ktorom stojíme ako veriaci v Ježiša Krista, potom sa dostávame k tomu tretiemu rozmeru. A to je tá ekonomia spásy, ten spôsob spásy, ktorý Boh ponúka každému jednému z nás. Akým spôsobom je nám ten Boží denár ponúknutý, akým spôsobom môže byť uchopený, akým spôsobom môžeme a máme po ňom túžiť. Ponajprv, čo tým Božím denárom je? Keby to bola taká odmena na prkno vycalovaná, teda tie ľudské odmeny, po ktorých túžime, alebo to vnímame, že to je adekvátne, čo sme my pre Boha spravili, čo Boh spraví pre nás, tak myslím si, že skôr či neskôr by sme to s ním zabalili. Nestalo by mi to za to byť na drevo kríža pribitý, do krajnosti sa za iných obetovať, byť vnútorne slobodný a dobro konať a mnohých vecí sa zriekať. Ak teda takú porovnateľnú odmenu ako od Boha môžem získať kdekoľvek inde na tomto svete. Ale tam je tá provokácia Ježiša, ktorú dáva svojim poslucháčom na ceste do Jeruzalema, Matúš 20. kapitola. Ako keby oni sami si mali uvedomiť, aký denár to Ježiš prináša. Je to niečo, čo mi na tejto zemi stojí len za tú hodinu na konci života, alebo má význam už na začiatku toho dňa, potom denári túžiť a lopotiť sa celý deň, celý život a chcieť ho nakoniec získať. Ježiš hovorí o denári spásy. Spása ako bytostné naplnenie človeka, ako skresenie z mŕtvych, ako zboštenie, ako niečo, čo nás presahuje, tu na tejto zemi nedokáže byť pochopené. Je to niečo božské a predsa je nám to dané, aby sme na tom účasť raz naplno v nebi mali a ten dar večného života aj požívali. V tomto tá provokácia je uvedomená. Jednoducho, ten denár je niečo tak úžasné, že či dostanem jeden alebo dva, plnosť je plnosťou. Tam nemám nad čím rozmýšľať. Tá plnosť je taká, že naozaj dokáže človeka do tej miery pozvediť alebo naplniť, že ten večný život, to je tá bytostná moja spása, bytostné naplnenie človeka. Sveta Tereska z Lízie, tých jednotlivých ľudí, ako teda v tom nebi môžu byť naplnení, keď sú rôzne zásluhy tu na zemi majú a tak ďalej, ako keby to prirovnávala rôznym veľkostiam pohárov. Riadny krígel, dvojdecák, decový pohárik či kalištek malý. Ak každý z nich je úplne doplná, naliatý, naplnený, zarovnaný, každý z nich je plný. A každý z nich do každého z nich sa už nedá viacej dať. Teda naozaj ten Boží denár je niečo tak plné a tak hlboké a tak mocné, že jednoducho to je taká najväčšia odmena, ktorú človek môže získať. A ak čo len trošku toto pochopím, potom už sa nepýtam, kedy môžem prísť, aby som si ten denár zarobil a koľko mi na to stačí, ale si uvedomujem, že ten denár potom túžim a ja ho chcem. A teda vtedy, keď ma Ježiš osloví, vtedy odpoviem. A idem a kráčam. A o ten denár Boží sa snažím. Teda je to ponuka spásy, ktorá je mi daná. Spása nie z nás, je to vec Božej milosti. Ako píše Pavol v liste Efezanom. Skrze vieru sa pre tento dar otvárame. Ako ten hospodár volal tých ľudí, aby šli do jeho vinice, tak aj Boh sa nás dotýka, či už priamo, alebo skrze ľudí, alebo udalosti života, aby sme v živej viere i my tú odpoveď viery dali. Pre Boha sa otvorili a ten krok nasledovania Ježiša Krista do jeho vinice aj spravili. A tam potom prichádza i tá životná lopota. Či je to od rána, či je to od obeda, či je to od večera. Znova a znova je to vinica Pána. Čo je na tom tak ťažké? Prečo tí prví v tom podobenstve frfľali? Lebo je to zápas o spásu, kde človek zápasí so svojou vlastnou slabosťou a krížom, o ktorom Ježiš hovorí, to chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. A chce byť spasený. Zápas s mojim hriechom o vnútornú slobodu, o prijatie Božej vôle, o konanie dobra, o vytrvalosť Pánovi, o schopnosť niesť utrpenie alebo ťažkosti, iným odpúšťať, dobro konať, žehnať, milovať nepriateľov a tak ďalej. To nie sú ľahké veci. To je lopota. Ak to tak chceme obrazne povedať, je to naozaj taká duchovná drina, ak skutočne chcem zostať slobodný vnútorne od všetkých neprávostí a pre Boha a pre ľudí to dobro aj konať. Takže týmto spôsobom by som teda mal tým bránam neba prichádzať. Znovu sa vrátim k tomu, že či naozaj treba od tej 9. hodiny alebo od 6. hodiny rána, či nestačí o tej 5. na večer, aby som vstúpil do vinice Pána a ten denár Boží získal. Jeden uhol pohľadu je ten, že ak ja si uvedomím, že to je vec spásy, že to je niečo, čo ma dokáže bytostne naplniť a ochutnávku neba už tu na zemi zakúsiť, že neváham a chcem, kedykoľvek tá milosť od Boha príde. Druhá vec je tá, že ja do tej 17. hodiny, tej 5. hodiny popoludní, v tom vyprahnutom dni, na tom slnku, na tej horúčave i ľudskej biedy alebo slabosti, alebo duchovnej biedy alebo hriechu ako takého, môžem do tej miery otupieť, že nebudem schopný prijať to pozvanie od Pána do jeho vinice. Či už nebudem chcieť, nie som schopný prekročiť svoj vlastný hriech, tú otupelosť, ktorú mám, alebo mu neuverím, že je schopný napriek tomu flákaniu celého dňa na mňa iným spôsobom pozrieť a odmenu denára mi dať. To sa častokrát stáva. Ľudia povedia, na konci života sa začne modliť, alebo k Bohu sa vrátim, alebo obrátim a potom však Pán Božku nech mi odpustí a ja pôjdem do neba. A mnohí kráčajúc cez toho veľkých hriechov alebo zloby voči druhým tak sa zatvrdili, že nech akokoľvek im druhý tú milosť, tú možnosť od Boha vyprosili, oni to nedokázali v sebe prekračiť. Nie. To kamenné srdce nedokázalo puknúť a chcieť alebo túžiť alebo ľutovať alebo niečo zmeniť. No a ďalší uhol pohľadu je ten, o ktorom píše Pavol v dnešnom druhom čítaní. To je list Filipánom, prvá kapitola, kde Pavol píše tej rozkvitajúcej filipskej cirkvi, ktorá na jednej strane veľmi vo viere vzrastala, na druhej strane Pavla veľmi ľúbila. Z tých prvokresťanských cirkevných spoločenstiev asi taký najosobnejší vzťah voči nemu, ako voči otcovi mali. No a Pavol im píše z väzenia. Častokrát to spomíname, že teda Pavol z väzenia, ktorý pozbudzuje tých úplne v pohode, ktorí boli vo Filipách. Na tom dnešnom úrieku Pavol srdce vylieva. Od toho času, keď bol vlastne tu v tom väzení, tých posledných 7-8 rokov, ktoré boli až do jeho sťatia v Ríme, po tom druhom zatknutí a odlečení, druhom odlečení pre cisára, tak Pavol si mnohé vytrpel a vystal. Tej túžbe, ktorú má, že chcem byť s Kristom, on mohol povedať, ja to nechám tak. Ja sa nebudem do Ríma dráť. Ja sa nechám v Jeruzaleme zabiť. Čítajme skutky apoštolské, tie udalosti, ktoré tam boli. A ja chcem byť v nebi. Ja už to tu na zemi mám v paži. Na jednej strane, ak by takto po nebi túžil, hneď je tam vidieť, že tam niečo nie je správne. Áno, túžiť po nebi je správne, ale túžiť za tú cenu, že tu na zemi to mám v paži, že títo sú mi úplne uradnutí a tento svet je odpísaný, to nie je správne. Tá láska voči Bohu je len vtedy skutočná a úprimná, ak je spojená a pretavená do lásky voči blížnim a túžbe po dobre pre tých druhých, ktorí sú okolo mňa. A preto Pavol píše. I keď možno tá najväčšia horúčosť dňa v tej vinici ma ešte len čaká a ten denár už tu a teraz by som mohol dostať, chcem ďalej v tej vinici lopotiť. Chcem tam robiť. Chcem sa tam narobiť. Prečo? Lebo tí ľudia, ktorí sú okolo mňa, mi za to stoja. Lebo ten Boží denár mi tak zachutil, tá túžba po ňom, že môj život zmenil a môj život má zmysel a význam. Tá odmena od Boha ma počká, ale kým príde, ak to Boh uzná za vhodné a tu ma nechá, chcem v jeho mene čo najviac dobra vykonať. No, a to už je vyššie divčí. To už je taký spôsob práce v Pánovej vinici, kde naozaj človek svätým sa stáva. Tam už naozaj sa potom nepýtam. Či to je denár, či sú dva alebo tri. To už je vecou bytostnej lásky. Toho určitého naplnenia už to na zemi. Ochutnávky neba, ktorá sa realitou stane brána k večného života. No a k tomuto nás pozýva Pán. Aby v tom víre života, ktorý kráčame, sme nerezignovali na ten Boží denár, ktorý nám Boh Kristovi ponúka. Aby sme boli pre Neho otvorení. My ho môžeme, to Božie pozvanie, kedykoľvek stretnúť v tom, či už priamo do vzťahu voči Nemu k obnove viery, vyriešeniu konkrétnej veci nášho života, v pokračení vo viere, v konaní v mene Boha. V rámci tej Pánovej vinice. Ale pokiaľ nebudeme po tom denári túžiť, pokiaľ my sami nebudeme chcieť, tak nedostaneme sa k tomu. Nedokážeme to naplniť. A keď teda po tom denári budeme chcieť túžiť, tak nesmieme zostať len pri tej túžbe po tom denári. Musíme vidieť alebo vnímať, čo všetko ten denár znamená. To je nielen odmena neba, ale že to je to niečo Božie, čo tu na zemi, v tej lopote vinice sa začína. Tá schopnosť sa meniť, schopnosť konať, schopnosť dobre konať, schopnosť lásky to dobro konať, túžiť, chcieť byť tým naplnený a šťastný, že môžem v mene Boha konať. A tak môj život môže byť ťažký, ako bol ťažký život Titusa Zemana. Ako bol ťažký život i v tej mučenickej smrti svätého apoštola Pavla. A to je život, ktorý sa stáva krásou, vnútorným pokojom a posilou od Pána a niečím, v čom človek vie, prečo tak koná. A vie, čo ho od Boha čaká. Titus Zeman, keď zomrel a bol pochovávaný, tak vtedajší provinciál Salesiánov Don Dermek, ja si už pamätám len ako staročkého kňaza, ktorý chvíľku po tom, čo som prišiel do seminára, zomrel, a tí, čo ho poznali na biblických hodinách, tak hovorili, že čo slovo, čo veta, to vysekať do kameňa. To boli tak krásne, premodlené slova a pritom veľmi hlboké z pohľadu toho pedagóga vysokoškolského. Klobúk dolu. A on tam vlastne hovoril o Titusovi, že i keď z tých rokov, ktoré po tú smrť prežil a niekoľko, on bol v pastorácii a potom v tom väzení žalári a v utrpení a potom z toho väzenia v tom utrpení aj, aj vykopnutý, aby už teda rýchlo zomrel a dožil vonku z väznice, že nech to bolo čokoľvek, čo konal, bol to kňazský život. Bolo to nasledovanie Ježiša Krista. Bolo to tá obeta, bolo to dobro, bolo to odpustenie, bola to tá láska. A preto nad jeho hrobom mal odvahu povedať, nie, odpočívaj v pokoji, ale povedal presný opak. Titus, neodpočívaj, pomáhaj. Si tam hore v nebi. Ja som si tým istý a ja ťa prosím, aby na tvoj príhovor sme aj my o ten Boží denár zápasili a vo vinici Pánovej pracovali. Skúsme sa teda aj my o to snažiť a skúsme naše dni naplniť tým dobrom Božím, v ktorom túžime nielen po denári Boha nášho Pána, ale z tej túžby dokážeme naše životy meniť a máme radosť z toho, že i napriek tomu, že je to ťažké, dokážeme dobro konať. Amen.